אדוני כל גויים שבחו כל האומים כי גבר עלינו חסדו באמת אדוני לעולם הללויה הללויה הללויה
שלום תרבטולה רמתוגונן ystävät ohjelman pariin minä olen Maarit Kattilakoski. Meillä oli ilo pitää vieraanamme Israelista viime syyskuussa Ronit Maoz, joka on Raamatun maan ja kasvien asiantuntija. Hän on yksi Jerusalemin raamattukodin kurssien pääopettajista. Suomessa Ronit puhui aiheesta luvatusta maasta hyvään maahan. Tässä ohjelmassa voit nyt kuulla alkuosan tuosta puheesta, jonka hän piti Heinolan helluntai-seurakunnassa. Tulkkina oli Johanna Manner.
From the promised land to the good land.
Teemamme on luvatusta maasta hyvään maahan.
And I'm sure that you all know the term the promised land.
Ja varmaan teille kaikille on tuttu tämä nimitys luvattu maa.
This is the term that was used when God told Abraham to leave his home and to go to Canaan.
Tätä nimeä käytettiin, kun Jumala käski Abrahamia lähtemään kotoaan ja menemään Kanaanin maahan.
So Abraham took a very long way of thousands of kilometers until he came to Canaan and his first stop was at Shechem.
Ja niin Abraham lähti tuhansien kilometrien matkalle ja sitten ensimmäinen paikka mihin hän tuli siellä luvatussa maassa oli Siikkem.
At a place near Shechem which is called Elon Moreh.
Tai siellä Siikkemin lähellä Moorean tammelle.
From there he could see the land.
Ja sieltä hän saattoi katsella sitä luvattua maata.
We have here a picture showing us more or less the borders of the promised land.
Tässä kuvassa nähdään sen luvatun maan rajat, nuo eri väriset alueet.
The green colors is the state of Israel of today, more or less.
Ja tuossa keskellä tuo vihreä alue, nykyisen Israelin alue suurin piirtein.
So the promised land and the state of Israel today are not exactly the same, but more or less.
Ja luvattu maa ja Israel, ja tämän päivän Israel eivät ole täsmälleen sama alue, mutta noin suunnilleen ollaan samoilla seuduilla.
So as you can see, the land of Israel is a land of hills and valleys, and you've all seen the mountains and the valleys in the land.
Kuten kuvasta näette, niin Israel on laaksojen ja kukkulojen vuorten maa.
Which is quite different from Finland.
Ja hyvin erilaista maisemaa kuin Suomessa.
Which is more or less flat with a little bit of hills here and there.
Täällä on aika tasaista siellä täällä vähän kukkuloita.
When Abraham was in Elon Moreh, he saw almost all the land.
Sieltä Moorean tammelta Abraham näki melkein koko maan.
For example, he saw the snow on Mount Hermon.
Sinne näkyy Hermonin vuori ja lumi peittää lakea.
This is a mountain ridge that reaches 2,800 meters.
Se on 2,800 korkea vuori.
It says in the Bible that the land is a land of mountains and valleys.
Raamatussa sanotaan, että tuo maa on laaksojen ja kukkuloiden maa.
Which you know.
Niin kuin kaikki tiedätte.
It also says that it is a land that drinks rain from heaven.
Raamatussa sanotaan myös viidensä Mooseksen kirjassa, että se on maa, joka saa veden taivaasta.
Which means the land of Israel is dependent on rain.
Ja se tarkoittaa sitä, että Israelin maassa ollaan riippuvaisia sateista.
This is of course very different from countries like where Abraham came from, where there are two big rivers, or where the children of Israel were in Egypt, where there is the Nile.
Se on hyvin erilainen maa siinä suhteessa, koska esimerkiksi kun se maa, josta Abraham tuli, jossa oli suuret virrat, tai Egypti, jossa oli Niilin virta.
So although this is not a course in Hebrew, I would like to teach you two words in Hebrew.
Vaikka nyt ei ollakaan hebrean kurssilla, niin haluaisin opettaa teille kaksi hebrean kielen sanaa.
And one is the word for water.
Ja yksi niistä on sana, joka merkitsee vettä.
Which is maim.
Eli maim.
And the word for heaven.
Ja taivas.
Which is shamaim.
Shamaim.
I'm sure that some people will frown at me when I say shamaim means there is water.
Ja tämä taivas hebreaksi tarkoittaa, että siellä on vettä.
Yes.
Shamaim.
But this is really to remember the water comes from above.
Ja se muistuttaa meitä vain siitä, että vesi tulee ylhäältä.
Now you think it's very simple, but it's not.
Voi tuntua yksinkertaista asialta, mutta ei ole.
Because if you look at the map of Israel,
Sillä jos katsotte Israelin karttaa,
you can see different colors.
Näette tällä kartalla eri värejä.
And those colors tell us how much rain we get in each area.
Ja nuo värit kertovat siitä, kuinka paljon sadetta eri alueilla saadaan.
And you can imagine that all the yellow color means that there is hardly any water.
Ja tuolla keltaisella alueella saadaan tuskin lainkaan sadetta.
This is a desert area.
Se on autiomaata.
So about 60% of Israel is desert.
Ja noin 60% Israelin maa-alueesta on autiomaata.
Which means that it gets less than 200 millimeters in a year.
Siellä saadaan alle 200 millimetriä vettä vuodessa, sadetta.
Now, can you see Jerusalem on the map?
Löydättekö Jerusalemin tuolta kartalta?
And you go east to the Dead Sea.
Ja sitten kun mennään siitä itään kohti Kuollutta merta.
Do you notice how many different colors we have here?
Huomaatte, miten monta eri väriä siinä on.
We have here four different climatic regions.
Ja sillä lyhyellä matkalla Jerusalemista Kuolleelle merelle on neljä erilaista ilmastovyöhykettä.
In a distance which is 25 kilometers.
Ja se välimatka on vain 25 kilometriä.
So the contrasts of rain are immense.
Eli siellä on valtavat vastakohdat tämän sademäärän suhteen.
Another thing to remember is that this rain, the rain that we get in a very short time.
Ja toinen tärkeä asia muistaa on se, että sade Israelissa tulee vuodessa hyvin lyhyenä aikana.
We get it from November till April.
Israelissa sataa marraskuusta huhtikuuhun.
And when we get from November till April rain and we have 30 days, we are very happy.
Ja marraskuusta huhtikuuhun, jos ollaan onnekkaita, niin sadetta saadaan noin 30 päivänä.
So that's it. Our winter time, our rainy time is very, very limited.
Siinä kaikki meidän talviaikamme, se sadeaika on hyvin lyhyt tai rajallinen.
So from April till about, let's say, October, we don't have rain.
Ja eli huhtikuusta noin lokakuuhun ei saada pisaraakaan.
We can say that it's hot.
On kuuma.
And tomorrow will be hotter.
Ja huomenna vielä kuumempi.
And the next day perhaps will be more hot than that.
Ja seuraavana päivänä sitäkin kuumempaa.
That's more or less what we have during the summer.
Ja siinä suurin piirtein meidän kesäajan sää.
Yes. So, we already spoke that the land is a land of hills and valleys.
Mainitsin jo, että tämä maa on laaksojen ja kukkuloiden maa.
So also here the contrasts are very, very big.
Ja tässäkin suhteessa vastakohdat ovat hyvin suuria.
Starting from the Mediterranean Sea.
Kun lähdetään liikkeelle Välimereltä.
You go up to Jerusalem to 800 meters.
Noustaan Jerusalemiin, joka on 800 metriä merenpinnan yläpuolella.
And in a very short time you drop to the lowest place on earth.
Ja hyvin lyhyellä matkalla sitten mennään maapallon alhaisimpaan paikkaan, Kuolleelle merelle.
Which is 400 meters below Mediterranean sea level.
Joka on 400 metriä merenpinnan alapuolella.
But what don't we have a lot?
Mutta mitä meillä ei ole kovin paljon?
We don't have a lot of lakes and rivers.
Meillä ei ole paljon järviä eikä jokia.
Like you have in Finland.
Niin kuin teillä täällä Suomessa.
If you look now, you can see that we have the big Mediterranean Sea.
Jos katsotte karttaan, tässä näkyy suuri Välimeri.
You can see a little lake in the north, which is the Sea of Galilee.
Pieni järvi pohjoisessa, Galilean järvi, Genesaretin järvi.
You can see the Dead Sea, which is the Salt Sea.
Ja sitten Kuollut meri, se suolainen meri.
And in Hebrew, there is only one word to describe all those different lakes or seas.
Hebrean kielessä on vain yksi sana, jota käytetään kaikista näistä eri vesistöistä.
So let's learn another word in Hebrew.
Eli opitaanpas uusi hebrean sana.
See, this is a Hebrew lesson here, huh?
Tämä on samalla hebrean kielen oppitunti.
And the word is yam.
Ja se sana on yam.
That's it, yam.
Ei muuta, yksi no. sana vain.
Now you in Finnish have a lot of different names for the different lakes and the rivers that you have. We
teillä
don't have it.
Suomessa on monenlaisia eri nimityksiä erilaisille vesistöille, mitä teillä täällä on, mutta hebrean kielessä ei ole.
So, let's go now quickly through the land. We make a tour now for the people who were not in Israel
ja
yet.
Ja nyt käydään lyhyellä kiertokäynnillä Israelissa, varsinkin teitä varten, jotka ette ole vielä käyneet siellä.
So outside Jerusalem we have the Judean mountain.
Jerusalemin ulkopuolella tai siinä porteilla on Juudean autiomaa.
This is where John the Baptist was.
Täällä Johannes Kastaja vaikutti.
And near the Dead Sea we have a mountain of salt, which is known as Mount Sodom.
Ja Kuolleenmeren lähellä on suolavuori, Sodoman vuori.
And in the south, the yellow, most of the yellow, it's called the Negev.
Ja etelässä on sitten Negevin autiomaa.
By the way, When the Bible gives you this directions, north, south, east, etc., it will say, when it says south, it says Negba, which means to the Negev.
Ja Raamatussa, kun puhutaan vuoden ajoista, niin kun puhutaan pohjoisesta, etelästä, niin edelleen etelästä sanotaan Negba, eli tarkoittaa juuri Negeviä.
And if it wants to say to the west,
ja jos Raamatussa puhutaan länteen menemisestä tai lännestä,
it will say Yamma, Yam.
Sanotaan Yamma, eli kohti merta.
The Mediterranean Sea, Yamma.
Kohti sitä.
Those are this is the directions. Even the directions of north, south, etc. are according to the geography of the land of Israel.
Ja tällä tavalla ilmaistaan ilmansuuntia Israelin maantiedon mukaan.
Yes. So notice that in the promised land, what God promises to Abraham, those are exactly the geographical areas of Israel.
Eli nämä, mitä tämä alue, jonka Jumala lupasi Abrahamille, nämä on nämä Israelin maantieteelliset suunnat ja alueet.
So we have here the Dead Sea, which we call in Hebrew the Salty Sea.
Sitten on kuollut meri, jota hebreaksi kutsumme suolaiseksi mereksi, suolamereksi.
And the Hermon with the snow on it.
Ja pohjoisessa Hermon vuori, jonka lailla on lunta.
Where you can make real ski.
Ja siellä voi todella hiihtää.
Even a swamp.
Meillä on myös suoaluetta.
Where we have a lot of the geese that are now coming from Finland, they are going to stop here at this swamp area.
Ja täältä Suomesta lähtevät hanhet pian jo kohta pysähtyvät tuolla meidän suoalueellamme.
And of course we have the coastal plain, the Mediterranean Sea, the beautiful coastal plain.
Ja sitten on kaunis hiekkainen Välimeren rannikkotasanko.
The green Carmel.
Ja vihreä Karmel vuoren alue.
Where Elijah met the prophets, the Baal, the false prophets.
Ja tällä alueella profeetta Elia kohtasi Baalin profeetat.
And the Galilee area, which is the area where Jesus actually came from.
Ja Galilean alueesta Jeesus tuli.
And we have the fertile valley of Jezreel, which is also known as the valley of Armageddon.
Ja sitten on Jisraelin hedelmällinen tasanko, joka tunnetaan myös Armageddonin laaksona.
And you can see here the Sea of Galilee.
Ja Genesaretin järvi.
And we have here one tunturi that is as high as one of the one that we saw in Lapland.
Sitten meillä on yksi vähän niin kuin tunturikin, joka on yhtä korkea kuin yksi noista Lapin tuntureista, jonka näimme.
This is Mount Tabor, which is about 500 meters above Mediterranean sea level.
Tämä on Taaborin vuori, joka on noin 500 metriä merenpinnan yläpuolella.
And where the story of Deborah took place.
Ja täällä Deborah vaikutti.
So this was a little tour of the land.
Eli tässä pieni kiertokäynti Israeliin.
We want to return back to the history and go to the children of Israel who are in the desert.
Nyt palataan sitten historiaan ja sinne aikaan, jossa kerrotaan, että Israelin lapset vaelsivat erämaassa.
After they left Egypt,
sen jälkeen kun olivat lähteneet Egyptistä.
And God led the children of Israel from one oasis to the other.
Ja Jumala johdatti Israelin lapset keitalta toiselle.
Provided them with water.
Järjesti aina niin, että heille löytyi vettä.
There were date trees and there was dates that or they could use the date trees.
Keitalla oli taatelipalmoja, josta saatiin ravintoa.
The date tree has a lot of uses.
Ja paljon muutakin taatelipalmusta saadaan paljon monenlaista
there is
hyötyä.
Some kind of a saying that says there are 365 uses to a palm tree.
Meillä on sellainen sanalasku, sanotaan, että taatelipalmulle on 365 erilaista käyttötarkoitusta.
The children of Israel live in shelters made also from palm trees.
Israelin lapset siellä autiomaassa elivät tilapäisissä majoissa, jotka oli rakennettu palmupuun oksista, lehvistä.
And during the time when they are in the desert, God provides them with manna.
Ja siellä erämaavaelluksen aikana Jumala järjestää heille muonaa, eli mannaa.
In English, we say that they were the children of Israel.
Englannin kielessä sanotaan, puhutaan aina Israelin lapsista, kun he olivat siellä erämaassa.
And we can really think of them as being children.
Ja voimme todella ajatella, että he olivat ikään kuin lapsia.
Because God provides them with everything.
Koska Jumala huolehti kaikesta.
He doesn't pamper them, but he provides them with everything they actually need.
Hän ei hemmotellut heitä, mutta antoi kaiken, mitä he tarvitsivat.
Yes. So the manna is of course a miracle that God provides them with food all the time that they are in the desert.
Ja manna oli ihme, jonka Jumala heille järjesti. Heille oli ruokaa joka päivä siellä autiomaassa.
There are of course some people who are interested to know what was that miraculous manna.
Joitakin kovasti kiinnostaa, että mitä se ihmeellinen aine manna oli.
And they think that it is a kind of a secretion from an aphid who is nourishing on a certain plant in the desert.
Ja ajatellaan, että se on tulee niin kuin tietystä eläimestä tai hyönteisestä, joka raman kasveissa elää.
And this is the secretion, and you can see a crystallized sugar here.
Ja se on ikään kuin tällaista kristallisoitunutta sokeria.
Yes. I think that what is important is that God provides the children of Israel with food.
Mutta tärkein asia tässä tietysti on se, että Jumala huolehti siitä, että hänen kansallaan oli ruokaa.
And when they are not happy with this, they want meat.
Ja sitten kun he eivät tähän tyytyneet, he halusivat lihaa.
So he provides them with quails.
Niin Jumala lähetti viiriäisiä.
This is, by the way, a phenomenon that we still have of quails coming to the desert at a certain time of year.
Edelleen ilmiö, joka edelleen joka vuosi nähdään, kuinka viiriäiset tulevat suurina joukkoina autiomaahan.
But of course it was not enough just to provide material things for the children of Israel.
Mutta ei tietenkään riittänyt tämä aineellisten tarpeiden täyttäminen Israelin lapsille.
Moses had the vision.
Mooseksella oli näky.
But what about the children of Israel? Did they have the vision?
Mutta entäs ne Israelin lapset, oliko heillä sama näky?
Moses decides to send 12 spies to see the land.
Ja niin Mooses päätti lähettää 12 vakojaa katsomaan sitä maata, mihin oltiin menossa.
And that they will now bring the testament of what they saw in this land that they are going to.
Ja tarkoitus oli se, että nuo vakojat tulisivat kertomaan, todistamaan siitä, mitä siellä maassa nyt odottaa heitä, mitä hyvää siellä on.
They are supposed to see what they saw.
Heidän tehtävänsä oli katsella.
And to report it and say exactly what they saw.
Ja raportoida ja kertoa tarkkaan, mitä näkevät.
Of course, you all know that what they say is their opinion.
Ja kuten kaikki tiedätte, he vakojat sitten tulivat takaisin ja omia mielipiteitään siellä sitten ihmiset kertoivat.
Which was negative.
Ja se olikin kielteinen raportti.
God saw that this generation that came out of Egypt will not be able to cope with the new situation and challenges that awaits them in the new land.
Ja Jumala näki, että tuo Egyptistä lähtenyt sukupolvi on sellainen, että ne eivät pystyisikään ottamaan vastaan niitä haasteita, joita siellä luvatussa maassa odottaa.
So the old generation, those slaves, they die in the desert, and the new generation, they will be up for the challenge.
Niin tuo vanha orjien sukupolvi sitten siellä erämaassa vaelsi, kunnes se väistyi, ja sitten uusi sukupolvi oli valmis ottamaan vastaan tuon haasteen.
Now they say a few negative things.
Ja nuo vakojat sanoivat muutamia kielteisiä asioita.
We are going to deal with one of them.
Ja nyt käsitellään yksi niistä.
They say, yes, the land that you sent us.
He sanoivat, että kyllä se maa, johon meidät lähetit.
It a land that flows with milk and honey.
On maa, jossa virtaa maitoa ja hunajaa.
Is this a positive thing, a land of milk and honey?
Onko tämä positiivinen asia?
Yes, of course, it is a positive thing, a land
kuulostaa
of milk
hyvältä.
And honey. Especially if we understand who those people to whom it is said.
Erityisesti kun pidetään mielessä, kenelle tuo raportti tuotiin. Minkälaiset ihmiset kuulivat sen?
The people in the desert are shepherds.
Tuo autiomaassa elävä väki oli, he olivat paimentolaisia.
So what is better to a shepherd than to hear that he is now coming to a land of milk and honey?
Mikä olisi parempaa paimentolaiselle kuulla, että nyt hän on tulossa maahan, jossa virtaa maitoa ja hunajaa?
Let's understand a little bit what is a land of milk and honey.
Mutta mietitäänpä, mitä se tarkoittaa, että on maidon ja hunajan maa.
In the eyes of shepherds.
Mitä se paimenelle kertoo, paimentolaiselle?
Yes. A land that is covered with lots of pasture.
Se on maa, jossa on paljon laidunta.
Compared to the desert.
Verrattuna autiomaahan.
And here you can see that. And then a lot of flowers that are in this at the end of the rainy period.
Ja paljon kukkia sadekauden lopulla.
So of course when you have so many flowers there is abundance of bees.
Ja sitten kun on paljon kukkia on myös paljon mehiläisiä.
With so many bees you, of course you have honey.
Ja sitten kun on mehiläisiä on myös hunajaa.
So honey is usually found and not cultivated.
Eli hunaja on yleensä sellaista tuossa maassa, joka löydetään, eikä niinkään, että niitä mehiläisiä pidetään.
The Bible says that you find honey in the forest.
Raamatussa kerrotaan, kuinka hunajaa löytyy metsästä.
There are several examples about
it. Ja siitä on useita esimerkkejä Raamatussa.
For example, in Proverbs it says, if you find honey, don't eat too much, or else you will vomit.
Esimerkiksi sananlaskun kirjassa sanotaan, että jos hunajaa löydät, niin älä syö liikaa, että tulee pahoinvoivaksi.
When there is a war that is waged and Saul says, don't eat anything, Jonathan doesn't hear it. He goes to the forest. He takes his stick. He finds a honeycomb. He eats it, and his eyes lighten up.
Ja silloin Saulin aikaan Saul sanoo sotilaille, älkää syökö mitään niin kauan kuin taistelu kestää, mutta Jonathan ei sitä kuullut, vaan hän meni metsään ja löysi sieltä hunajaa mehiläispesään ja sitten sieltä tikullaan otti hunajaa ja siitä silmät kirkastuivat, kun hän sitä sai syödä.
So of course it is a land of honey, if you have so many kinds of different plants here.
Ja tietenkin tuo oli hunajan maa, jos siellä on noin paljon erilaisia kukkia.
And of course it is also a land of milk because there is plenty of pasture.
Ja se on tietysti myös maidon maa, koska se on niin paljon laidunmaita.
So what's so bad about it actually?
Mitä siinä sitten on niin pahaa?
Actually it's good.
Sehän on hyvä asia.
But then they add another aspect to the land of milk and honey.
Mutta sitten he vakoijat lisäsivät toisen puolen tähän maan kuvaukseen.
The spies say it is a land that devours its inhabitants.
He sanoivat, että se on maa, joka syö asukkaansa.
Okay, you shepherds, you're going now to the desert, you're going to the forest. What are you going to find there?
No niin, te paimenette, menette nyt metsään. Mikä teitä siellä odottaa?
There are bears.
Siellä on karhuja.
There are lions.
Leijonia.
So today the last bear is extinct from 1960s.
Israelissa, nyky-Israelissa viimeinen karhu kuoli 60-luvulla.
And the lions disappeared with the crusaders about 800 years ago.
Ja leijonat kuoli sukupuuttoon ristiretkellä noin 800 vuotta sitten.
But there are so many different synonyms for lions in the Bible.
Mutta Raamatussa leijonasta on monta erilaista synonyymiä.
That we understand that there were many lions roaming around in the forest.
Et siitä voidaan päätellä, että Israelin metsissä tuohon aikaan oli paljon leijonia.
And of course, the children of Israel, when they heard that, they were scared.
Ja tietenkin Israelin lapset pelkäsivät.
How are we going to cope with all that?
Miten ihmeessä selviämme kaikista noista haasteista? Yeah.
So, the time now comes that Moses finishes his mission.
Ja sitten tuli aika, jolle Mooseksen tehtävä päättyi.
He's standing at Mount Nebo.
Hän seisoo Nebon vuorella.
God shows him the land.
Jumala näytti hänelle luvatun maan.
And he is going to depart from the scene now.
Ja sitten hän lähtee näyttämältä.
Ronit Mausin puheen voit kokonaisuudessaan kuunnella Raamattukodin nettisivulta, joka on fin.bibletranslators.org. Sivu löytyy myös hakusanalla Raamattukoti. Ronit on lupautunut tulemaan vieraaksemme jälleen tämän vuoden loppukeväällä. Seuraa ilmoittelu Raamattukodin nettisivulla ja uutiskirjeissä. Ilmaisen uutiskirjeen voit tilata sähköpostitse osoitteesta raamattukoti@gmail.com. Kiitos kun kuuntelit Raamattukodin ystävät -ohjelmaa. Minun nimeni on Maarit Kattilakoski. Ole kuulolla parittoman viikon perjantaina kello 16.30 ja lauantaina kello 12 uutisen jälkeen. Shalom!
Adonai, kol goyim shabechu, kol ha'umim, ki gavar alenu chasdo, ve'emet Adonai le'olam.